it right here on VOA 1 The Hits.
halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington waxaadna naga dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba maanta waa sabti 14-ka bisha May sanadka 2022. Saacaduna haatan Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 10:00 duhurnimo. Waxaana idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduri. Qodobada aan ku soo qaadayno waxaa kamid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono dhallinyarada iyo doorashada Soomaaliya.
In mar walba waxa isbedelaa ama 4 sano mar waxa isbedelaa yihiin hoggaanka ama dadka xilalka haya. Laakiin waxaan qabaa walaac ku saabsan in rajada ku saabsan in waddanku uu dib u kabto meesha aan filaynay maanta inuu joogo muddo ka badan 20 sano oo burburkii kadib oo dowladnimo Soomaaliyeeda aan dib u helnay inaan weli la gaarin aysan dhaweyn baa muuqata. Marka la fiiriyo nidaamka weli aan isku dooranayno
kaalintii heesahana waan idin haynaase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida oo aan idin akhriyo. Kuurigada Waqooyi ayaa sheegtay dhimashadii ugu horreysay ee la xiriirta cudurka COVID-19 maalin kadib markii ay qaratay in cudurkaasi uu ka dilaacay xuduudaheeda. Waxaa sidoo kaleeto ay sheegtay in 400,000 oo qof lagu arkay qandho aan la garanayn halka ay ka timid tan iyo dabayaaqadii bishii Ebril. Wakaaladda wararka u faafisa dalka Kuuriyada Waqooyi ee KCNA ayaa waxay sheegtay in mid ka mid ah 6 qof oo dhintay kadib markii ay muujiyeen astaamaha nooca Omicron. Ilaa iyo 187,800 oo bukaan ah ayaa la karantiilay lana daaweeyey oo ay ku jiraan 18,000 oo kiis oo dalka oo dhan laga diiwaan geliyey maalin ka hor. Dab xooggan ayaa fiidnimadii xalayt waxa uu ka kacay dhismo ganacsi oo 4 dabaqa oo ku yaala caasimadda dalka India, waxaana la sheegayaa inay ku dhinteen 17 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. 10 qof ayaa waxaa la sheegayaa in laga soo badbaadiyey gudaha dhismahaasi oo ka koobnaa dukaano, sida ay sheegeen qaybta dibdamiska iyo xakamaynta dabka. Wakaaladda wararka ee Press Trust ee India ayaa waxa ay sheegtay in 12 qof ay gubteen, 10 kalena laga soo saaray dhismaha. Kooxaha dibdamiska ayaa waxa ay baqtiyeen dabkaasi kadib markii ay la halgamayeen in ka badan 5 saacadood, waxaana la sheegayaa in lagu dhaqaaqay howlgallo lagu baadigoobayo dadka. Lama oga waxa dhaliyay dabka, waxaana ka murugooday dabkaasi sida la sheegayo madaxda dalkaasi. Waxaana madaxweynaha dalkaasi taxsi ugu diray qoysaskii ay ka geeriyoodeen dadka, waxaana uu u rajeeyey soo kabasho degdeg ah kuwa iyagu dhaawacmay, sida uu bartiisa Twitterka uu ku qoray. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha. Waxaa Nairobi noogu soo diray wariyahana Qadar Maxamuud Xareed.
So Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay dhawaan yeelato dawlad cusub halkaasoo ay ka socoto qabanqaabadii ugu dambeysay ee lagu dooranayo madaxweynaha dawladda cusub. Qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaana dhallinyarada, ayaa rajo wanaagsan ka qaba in dib u dhiska dalka iyo dhismaha dowladnimada dalka uu halkiisii kasii socon doono oo ay dhallinyaradu helaan fursado cusub si la mid ah sidii dowladihii u dambeeyey. Dhallinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaana kuwa ka shaqeeya warbaahinta iyo kuwa kale ee ku nool dalka dibaddiisa, ayaa ka mid ah dhallinyarada rajada wanaagsan ka qaba in mar un Soomaaliya ay dib u hagaagto oo ay helaan xuquuq la mid ah sida dhallinyarada kale ee adduunka. Waa mowduuc ah aynu ku eegi doono barnaamijka madasha dhallinyarada V O A oo ay igala qayb galayaan Cabdirasaaq Maxamed Dhagacadde oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada Nairobi, iyo sidoo kale Yuusuf Cabdi Shire oo ah wariye ka howlgala magaalada Muqdisho, gaar ahaana warbaahinta Dalsan. Bal marka hore soo dhawaada, waxaan ku bilaabayaa Cabdirasaaq. Cabdirasaaq, maxay tahay rajada iyo filashada dhallinyarada Soomaaliyeed ee dowladda cusub ee la filayo dhowaan inay Soomaaliya yeelato?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Runtii waxaan ka filaynaa rajo aad u weyn oo ah rajadii runtii dhallinyarta ay dib waddanka ugu soo laaban lahaayeen oo shaqo abuur fara badan loo abuuri lahaa, xasilooni iyo muxuu ahaa iyo qaabo badan markaas shaqo abuurka ugu horeyso, iyo amnigaba inay wax badan ay ka qaban doonaan. Marka rajo aad u weyn ayaan ka qabnaa. Haddii aan fiirino afartii sane u dambeysay dowladda iyo maamulkii jiray markaasi, ay waxyaabo badan ku guuleysteen dowladda cusubna, waxaan ka rajaynaynaa runtii maanta meesha la joogo in ay hore uga sii wadi doonaan. Marka rajo aad u wanaagsan ayaan ka qabnaa oo ah runtii in wax badan meeshaasi ay ka qabsoomi doonaan, taas oo runtii annaga naftirkeena nagu dhiirigelin doonta in aan waddankeena dib ugu laabano oo shaqooyinka iyo horumarka markaasi jira muxuu ahaa aan qayb ka noqon. Dhiirigelin ayay noo tahay runtii waxyaabihii aan hore usoo aragnay, waxyaabo ka wanaagsanna in ay soo socdaan. Taas ayaa ah rajada aan qabno oo runtii ay dhallinyarta ay kasoo muuqan doonaan, maadaama hadda xilalka ugu badan ay dhallinyaro noqdeen. Marka taas ayaa rajada iyo hididiilaha aadka u fara badan nagu abuureysa.
Dhinaca warbaahinta, waxaa wariyaasha iyo warbaahinta ka howlgala Soomaaliya ayaa inta badan waxa ay dhibaatooyin dhinaca iyagoo gudanaya shaqooyinkooda ay kala kulmaan hay-adaha kala duwan ee dowladda, gaar ahaana dhinaca laamaha ammaanka oo kale. Haddaba wariyaashu maxay tahay rajada ay ka qabaan dowladda cusub ee dhowaan imaan doonto? Yuusuf soo dhawow. Yuusuf Cabdishire waxa uu ka tirsan yahay telefishinka Dalsan ee Muqdisho, haddana Nairobi ayuu ku sugan yahay. Yuusuf, ma jiraan rajooyin?
Waa mahadsan tahay xareed iyo bahda V O A. Marka la eego Soomaaliya iyo marxaladda runtii hadda ay ku sugan tahay Khadarow, waxaa dad badan oo ay rumaysan yihiin in mar walba waxa isbedela ama afartii sanaba mar waxa isbedela yihiin hoggaanka ama dadka xilalka haya. Laakiin waxaan qabaa walaac ku saabsan in rajada ku saabsan in waddanku uu dib u kabto meesha aan filaynay maanta inuu joogo muddo ka badan 20 sano oo burburkii kadib oo dowladnimo Soomaaliyeed aan dib u helnay, inaan weli la gaarin aysan dhaweyn baa muuqata. Marka la fiiriyo nidaamka weli aan isku dooranayno, marka aan fiirino xuquuqaadka iyo xuriyadda ama xuriyadda ay haystaan warbaahinta ama dadka raydka, meelo badan oo kamid a waddanka wariyaal baa lagu xiraa, meelo badan oo kamid a wariyaashu access ma haystaan ama xuriyad ay ku tabiyaan dadka iska soo horjeeda ama mucaaradahaadan ama muxaafadaha qaybtood, xaalada amni ayay ugu sugan yihiin dalka dibaddiisa oo waxay iyagoo meelo ka baxsan Muqdisho tabinayaan doorashooyinkii iyagoo amnigoodii ka baqaya. Marka waxaad moodaa 2016 iyo 2016 ama 2017 doorashadii dhacday iyo doorashada maanta jirta, waxaad moodaa farq wuu jiraa oo dib u dhis waddanka uu ka jiraa. Laakiin weli halkii la rabay ama halkii aan rajaynaynay inaan gaarno maynan gaarin. Waxaan isleenahay haddii Alla idmo sida ugu dhaqsaha badan inaan ka bixi doono Ilaahay dowlad caadila uu na siin doono. Laakiin madaxda Soomaalida waxaad moodaa inay iyagu ismashquulsan yihiin oo aan loo turayn dadkii rayidka ahaa, dadkii masaakiinta ahaa, oo nin walba uu ka shaqaynayo siduu kursigaas uu ku tegi lahaa uusan ka fikirayn qofka Soomaaliga ah ee maanta qaxootiga ku ah Nairobi ama qofka Soomaaliga ah ee maanta saxaraha Liibiya ku sugan.
Inkastoo media bill-kii ay dowladdan marisay oo la baaskareeyey, haddana Yuusuf, marka laga hadlayo dhinaca xuquuqda wariyaasha ka howlgala Soomaaliya, waxyaabaha ugu daran ee ay dhallinyaradu ay maskaxda ama maanka ku hayaan ee ay jeclaan lahaayeen in wax laga bedelo ama ay hagaagaan maxaa ka mid ah?
Waxa ugu muhiimsan oo diiniyanna u bannaan bini'aadamka ku xiran tahay noloshiisa waxa weeye xoriyadda. Xafiisada ugu sarreeya waddanka maanta sidaan ognahay Khadarow 4 sano lasoo dhaafay ama 5 sano lasoo dhaafayba, xurriyad ama access fiican wariyayaashu uma haysan in dadka ay u sheegaan waxa rasmiga ah ee waddanka ka jira, ama qaybtoodu waxay ka cabsi qabeen dowladdu inay xirto, ama qaybtoodu waxay ka cabsi qabeen naftooda inay khatar gasho. Marka waxyaabaha aan rajaynayno ama dowladdan cusub haddii ay dhalato aan rajaynayno waxaa ka mid ah inay warbaahintu hesho daahfurnaan, ay dadka ugu sheegto waxa rasmiga ee waddanka ka jira, lagula xisaabtamo dadka mas-uuliyadda u qaaday, dadka soomaaliyeed ama madaxda ah. Waxaan gaarnay heerka ugu xumaa oo ah in dowladdii ay samaysato warbaahinna gaara oo muuqaaladeedii inta madaxda soo duuba ay soo diraan, hadda ugu dambeysa oo warbaahintu aysan access gelin u helin doorashada waddanka ka socota. Marka waxaan rajaynaynaa in la helo xorriyad, ase dhalinyaro ahaan dhalinyaro soomaaliyeed aan nahay, waxaan qayb ka nahay dhalinyarada rajaynaysa mustaqbalka inay waddankan wax taraan, waxna u soo bartay.
Cabdirasaaq,
waxaa moodaa dhalinyarta in ay aad uga muuqdaan ololaha doorashooyinka, waxaa moodaa shirarka iyo markaasi ay madaxda badankood ay qabanayaan ololahooda ay ku soo bandhigayaan, waxaa ka muuqda in ay yihiin badankood dhalinyaro. Qaababka wax loo maamulayo idil iyo xisbiyada hadda haatan qaarkood soo ifay nafirkooda waxaa maamulaya inay yihiin dhalinyaro. Marka waxaa moodaa waxa ugu badan ee wax ka faa'iideysanayo inay dhalinyarta yihiin. Dhalinyarta runtii sanadahan dambe aad ayay niyadooda usoo kacaysaa xagga rajada ah, waxyaaba fara badan ayay tabayaan, waxyaabana waa iska dhiman yihiin, laakiin waxaan arkaynaa runtii ifafaale aad u wanaagsan dhalinyarta saameyntoodana ayay leeyihiin, oo mar walba qolo walbaba waxa horkacaya ee hormuudka u ah xisbiyadooda ka tirsan, badana afhayeenada u ah media ka soo muuqanaya, muxuu ahaa mar walba wasaaradaha ku jiro qaybahooda kala duwanba dhalinyaro ayay u badan yihiin. Marka waxaan leeyahay dhalinyarta runtii rajo aad u wanaagsan ayay ka qabaan marka xagga laga fiiriyo.
Ma jirtaa Cabdirasaaq rajooyin horey aad u qabtay oo Soomaaliya aad ka lahayd inay hagaagto ama inay wax iska bedelaan arrimaha dhinaca dhalinyarada oo socon waayey oo markaas kadibna niyad jab kuu keenay?
Runtii waddanka waxyaabihii sanadadii hore markii la fiiriyo wax ka duwan ayaan arkaynaa, taas oo ah runtii in dhalinyarta waagii hore loo isticmaali jiray in ay qayb ka mid ah dhibaatada waddanka jirta ay qayb ka mid ah ay noqdaan ama hogaami kooxeedii markaas ha ahaadaan, laakiin ani haatan ma arkin runtii wax niyad jab ah oo runtii isoo gaari kara ama aan ka muujin karo, sababtoo ah hadda ciidamada markii aad fiiriso dhalinyar ayaa ka muuqata xooggooda 80% meesha ugu sarreysa ee saraakiisha ah, saraakiil dhexeenada kulli waxaa u moodaa inay dhalinyaro yihiin. Marka runtii ani ma arkin ilaa haatan wax aan ka niyad jabo marka aysan ka ahayn runtii shaqooyinka dhalinyarta ay u baahan yihiin iyo jaamacadihii iyo muxuu ah waxbarashadoodii oo runtii aad u sii kordhaysa maalinba maalin ka dambeysa oo qalinjibinta ay soo badanayso markii laga reebo xoogaa inuu jiro tafraaruq iska muxuu ahaa xagga shaqada ah meel kastana waa ay ka jirtaa wadamada Afrika idilna saameyn ayay ku leedahay xagga shaqo abuurka. Laakiin waxaan rajaynayaa runtii ama aad ugu faraxsanahay tartamayaashii badankood in ay xoogga saarayaan inay shaqooyin badan ay abuuri doonaan. Marka rajo aad u weyn ayaan ka leenahay xagga shaqooyinka.
Waaya, waxaad sheegtay in rajo mustaqbalka inay hagaagto aad ka qabtaan Soomaaliya dhalinyarada halkan ku nool. Marka maxaa keenaya in dhalinyaradu ay aad diiradda u saaraan Soomaaliya?
Sababtu waxa waaye waddanka aan joogno ma ahan waddan markaasi annaga aan u dhalanay ma ahan waddankeeni ee dhiiggeeni iyo dhacaankeeni iyo xudunteeniba ay ku taalo waa waddankii Soomaaliya. Wax walbo ka soo yeerana mar walbo waa inaan dhegta u raaricino haddii ay tahay muxuu xagga amniga iyo xagga isbedelada iyo xagga shaqo abuurkaba in aan ayada mar walba dhegta u raaricino waa taas. Sababtoo ah waddankan muddo ayaan qaxooti ku ahayn, waxyaabaha ugu weynna wuxuu ahaa xagga amniga. Marka waxaa moodaa in Soomaaliya waqtiyadii hore iyo haatan inay xoogaa xagga amniga wax badan ay iska bedelayaan. Marka waxa dhimanna waxaa rajaynaynaa runtii madaxda haatan imaan doonta inay isbedel xagga amniga ah ay sameyn doonaan. Marka 100% waddankii waa waddankeeni, dadkeeni ayaa qayb ka mid ah jooga, mar walbana maskaxdeena kama bixi karo waa waddankii aan ku soo kornay, waa waddankii aan ku soo qaangaarnay, waa waddanka aan ku indheysanay muxuu ah garaadkeenu idil uu ku soo kacay. Marka waddankii si dheg cayaar cayaar ah muxuu qalbigeena ugama bixi karo.
Yuusuf, wariyayaasha iyo warbaahinta qudhoodu mararka qaar inkastoo ay la kulmaan dhibaatooyin dhinaca xorriyadda hadalka iyo shaqooyinkooda iyagoo qabsanaya, haddana iyadoo wax laga baranayo adduunka kale iyo xitaa wadamadan dariska ah iyo warbaahinta iyo wariyayaasha qaabka u wada shaqeeyaan oo kale, ma kula tahay in wariyayaashu ay caalamka warbaahinta caalamka iyo kuwa kale ee wadamada dariska oo hadda su'aalahan Kenya oo kale qaabkii u wada shaqeeyaan qurbaahinta iyo wariyasha iyo sida xuquuqdooda loo ilaaliyo iyo sida loo siiyo helitaanka wararka iyo xogta ay u baahan yihiin inay wax ka bartaan wariyasha Soomaaliya.
Marka la fiiriyo tayada iyo isku xirka warbaahinta Soomaalida iyo heerka arrimaanta runtii inaan soo gaarno waxay ku xiran tahay hadba wasaaradda ama dawladdu sida loo caawiso. Wariyasha kale waxa ma qabsan karaan hadda su'aalahan Kenya joognaa waxaa jira hay'ad warbaahineed ama media council-ka oo qaabilsan saxaafadda madaxa bannaaneed isku xirkii dawladda xuquuqdeeda u doodeysa wariyihii la xiro wariyihii kale marka waxaas oo dhan waxaan ku gaari karnaa qadar oo waa dawlad fiican inaan helno dawlad fiican inaan helnana runtii dariiq adag oo dheer baa naga xiga maliya hadda maanta dawlad ma haysano laakiin waxaan aaminsanahay shaqadii looga baahnaa in wasaaraddeenu warfaafintu qabato in uu qabto xafiiska madaxweynuhu ama xafiiska ra-iisul wasaaruhu uu u qabto miidiyihii oo ahaa meeshii indhaha bulshada wax u gudbinayay ama dowladda walaaggeeda gudbinayay ama xumaanteeda gudbinayay in heerkii la rabay la gaaro marka intaasoo dhan horumar oo aan sheekeyn aan ka sheekeynay waxaa lagu gaari karaa in la helo isku xirnaan u dhexaysa warbaahintii iyo miidiya waa run xeerka warbaahinta hore waa la sameeyey oo uu madaxweynuhu saxiixay laakiin waxaa loo baahanyay in la sameeyo si la mida sida waddankan oo kale hadaan tusaale u soo qaadano guddiga sare ee warbaahinta kuwaas oo iyaguna ka shaqeeya marka la fiiriyo baarlamaanka hore isaguna hadda waqtigiisu dhamaaday sidaan oo kale xeerkaasi ansixiyeen waxaa ku jira in la samayn doono guddi iyaguna warbaahinta laakiin ilaa hadda guddigaasi ma shaqeeyo inkastoo ahaa guddi isku dhafan oo ay ku jireen warbaahinta madax bannaan dad ugu jireen wasaaradda dad ka socdeen laakiin waxaad moodaa in shaqadaasi aysan socon marka la isku soo duubo qadar oo xaaladda guud ee waddanka runtii iyo waxa la filan karo runtii waa wanaag waxaan rajaynaynaa inuu waddankeena usoo baxo madaxweyne wanaagsan daryeela dadkiisa xuriyadda iyo hadalka dadkana markaas ogolaada oo warbaahintu ay si xor u tabiso dulduleelada ama khaladaadka dawladda ka jira marka aan leeyahay xuriyadda ama xuriyadda ku celcelinayo sababtaan u leeyahay waxaa weeye markasta oo dawladda khaladaadkeeda la sheego ama meelaha ay ku khaldantaa la sheego waxaan u arkaa inay tahay sifo wanaagsan oo lagu saxayo nidaamkeena dawladnimada oo ay tahay waxa keliya ee looga baaqsan karo in xukunkii dad gaara uu ka ekaado ama xukunkii si khaldan loogu isticmaalo marka waxaan is leeyahay rajo wanaagsanaan qabnaa ase dhalinyar ahaan inaan waddankeena ku laabanana aadan ugu faraxsannahay inaan ka shaqeyno aniga hadda weriyaha halkanaan ka shaqeeya muqdishona waan ka shaqeeya marka laakiin marka aan jooga caawa Nairobi waxaan dareemayaa amni badan iyo runtii inaan si nabada ku seexanayo aan ku soo kacay muqdisho marka aan jooga laakiin mali hadda dee albaabka la ii taagan yahay laakiin cabsida waddanka ee dhinaca ammaanka walaac badan baa runtii ay wariyaashu qabaan waxaan rajaynayaa dawladda soo socota iyo madaxweynaha cusub ee la dooran doono in qorshihiisa koowaad uu ka dhigan doono nabadgelyada waddanka gaar ahaan caasimada ugu muhiimsan guud ahaan waddanka
laakiin dhibaatadan iyo cabsidan iyo walaacan ay guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaanna kuwa warbaahinta ka shaqeeya ay qabaan ma ahan wax bilowday dowladdan hadda jirta ee madaxweyne Farmaajo dowladdii kale ka horreysay madaxweyne Xasan Sheekh tii madaxweyne Sheekh Shariif tii madaxweyne Cabdulaahi marka walaacan wuu soo socday wax hadda bilowday maaha soo maaha
waa runta waa marka horan ku sheego waxaan ku yiri doorashadii tan ka horreysay sidaan si lamid wariyaashu cabanayeen tanna weli waa cabanayna waxaan rabnaa inaan gaarno waxa weeye marka waa hadaf fog oo aan rabnaa Ilaahay inuu na gaarsiiyo qofka hoggaanka noo noqonayana la rabo inuu ku fikiro sidee walaacan dadkaaga iyo dalkaaga looga saari karaa marka ma aha wax maxamed Farmaajo keliya ku eg wax ma aha Xasan Sheekh Maxamuud keliya ku eg laakiin waxaan qabnaa heerka xorriyadda ama hadalka ee xilligan dowladdan hadda la joogo aan gaarnay inaysan hore u dhicin ama xorriyad la'aanta sida shaqadii warbaahinta xitaa loo qaybsado xafiisyada dowladdu u qaybsadeen
waaya gabagabadii Cabdirasaaq maxaa ku soo gabagabeynaysaa
waxaan ku soo gabagabeynayaa runtii wanaag aan u rajaynayaa doorashadan inay ka soo baxdo runtii wax ummada Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed runtii ay aadka u jecel yihiin oo ah in mar kala runtii dawladdii hore u soo shaqeysay ee dib loo doorto farxad ayayna noo noqonaysaa runtii hay'adadiilihii iyo waxa qabadkii hore aan u soo aragnay in mar kala la sii laba jibaaro cid kasto ku soo baxdana ummada Soomaaliyeed meel kasta joogto waxaan jeclaan lahaa inay ka faa'iideystaan shacabka iyo taageerada mar walba ay la garab taagan yihiin haddii aanahay dhalinyarta Soomaaliyeed ee dibadaha ku noolna mar walba waxaan taageersanahay dawladdi markaasi soo baxda si qaas ah garab ayaan ula taagannahay dhalinyarta iyo muxuu ahaa meel kasta ay joogaana in amniga guud ahaan laga wada shaqeeyo ayaan muxuu ahaa aan ugu baaqi lahaa dhalinyarta
gabagabadii
gunaadka waxaan ku soo xirayaa Ilaahay inuu nasiiyo hoggaan caadila waddankeena badbaadiya madaxweynaha soo socdana waa inuu ka fikiraa sidii waddankan loo badbaadin lahaa sidii dadka Soomaaliyeed looga fikiri lahaa dhibaatooyinka haysta oo ay ugu daran tahay hadda abaaraha iyo amni xumada maaha qofkaasi inuu ka fikiro sidii saaxiibadiisa hadda ololaha kala shaqeynaya oo berri fursad u siin lahaa ama sida uu dowladnimada berri oo dad kale ugu argoosan lahaa waxa keliya u furan waxa weeye waddankan sidii loo badbaadin lahaa
kuwaas waxay kala ahaayeen Cabdirasaaq Maxamed Dhagacade oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi, iyo sidoo kale Yuusuf Cabdishire oo ka mid ah bahda warbaahinta ee ka hawlgasha magaalada Muqdisho. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha dhalinyarada oo toddobaadkan idinka imaanaya magaalada Nairobi. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.
Halkaadi salwin nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a Washington. Haddii aan idin xusuusiyo qodobada warka ugu doorka roonaa, Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay dhimashadii ugu horreysay ee la xiriirta cudurka covid 19 maalin kadib markii ay qaratay in cudurkaasi uu ka dilaacay xuduudaheeda. Waxaana sidoo kaleeto ay sheegtay in 400,000 oo qof lagu arkay qandho aan la garanaynin halka ay ka timid tan iyo dabayaaqadii bishii Ebril. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ee KCNA ayaa waxa ay sheegtay in mid ka mid a 6 qof oo dhintay kadib markii ay muujiyeen nooca Omicron. Ilaa iyo 187,800 oo bukaan ah ayaa la karantiilay lana daaweeyey, oo ay ku jiraan 18,000 oo kiis oo dalkaasi oo dhan laga diiwaan geliyey maalintii ka sii horreysay. Dab xooggan ayaa fiidnimadii xalay waxa uu ka kacay dhismo ganacsi oo 4 dabaq ah oo ku yaala caasimada dalka India, waxaana ku dhintay ugu yaraan 72 qof, tiro kalena way ku dhaawacmeen. 10 qof ayaa waxaa laga soo badbaadiyey gudaha dhismahaasi oo ka koobnaa dukaano, sida ay sheegtay qaybta xakamaynta dabka. Wakaaladda wararka ee Breastrust ee India ayaa sheegtay in 12 qof ay ku gubteen dabka, 10 kalena laga soo saaray dhismaha. Kooxda dabdamiska ayaa waxa ay baqtiisay dabkaasi kadib markii ay la halgamayeen in ka badan 5 saacadood, waxaana la sheegayaa in lagu dhaqaaqay howlgallo dadka lagu baadigoobayo. Lama oga waxa dhaliyay dabka. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Haatana dhinacii muusika ayaan jaleecaynaa ee ku soo dhawaada heestan.
jacayl kani dhaawacay jacayl kani dhaalan rogay jacayl kani dhaansaday jacayl kani dhaawacay jacayl kani dhaalan rogay jacayl kani dhaansaday jacaylkii dhabtaa soo dhawaatay halistii haddaad iga dhaqaaqdee jacaylkii dhabtaa soo dhawaatay halistii haddaad iga dhaqaaqdee ballinaan ku dhirado ballinaan ku dhirado dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhoof nooli kulanti hadhantaalin caashaqa soo iigu soo noqo soo noqo hadhantaalin caashaqa dhaqsoo iigu soo noqo soo noqo
amba dhiggu kama fulo damb bal wada habeer ko sidan dhaxan u yeesho. Amba digu kama fulo dambal wada habeer ko sidan dhaxan u yeesho.
Malaayiga ku dhawro wax ku dhiba Ilaahay kuma soo dhaweeye Malaayiga ku dhawro wax ku dhiba Ilaahay kuma soo dhaweeye gadid kana midan dhicin gadid kana midan dhicin de liyay nisira daqsameel walba taga de liyay nisira
asasi roofha hayd codki Xaliim Qalif Mogol iyo Maxamed Axmed kulu waxaan ugu dambeeyay idaacaddeen ee duhurnimo ee barnaamijka dhaynida maanta intaan mar kale kulmi doono sida ay nabad gelin
hadan halin aashaga daqso ee usoonogo soonogo kulante hadan talin aashaga daqso igu soo noqo soo noqo
chaayil andamaanin chaaylan dafin ruhiyo wadna hagalay chaayil jacaylaani dhaafin ruuxiyo wadnaha galay.